Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U subotnjem izdanju emisije podsjećamo na teme kojima smo posvetili najviše pažnje u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Suspendovane potjernice za dobrovoljačku, reakcije podijeljene.
I Republika Srbija, to jest Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija Interpola u Beogradu, će uputiti narednih dana svoju reakciju na to.
Dubrovnik od ove sedmice bliži Beogradu.
To je jako lepa vest. Mogu ljudi da idu u Dubrovnik, da letuju. I da se sprijatelje sa sunarodnicima.
Rusi Crnogorcima uzimaju kockarnice.
Je već u planu kupovina dva kazina u vlasništvu domaće firme Jackpot, za koja je zainteresovana ruska Korsko grupa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno je obustavio primjenu zakona o zaštiti domaće proizvodnje u okviru sporazuma CEFTA po zahtjevu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ilije Filipovića. U saopštenju suda se navodi da će ova mjera ostati na snazi do donošenja njegove konačne odluke u ovom predmetu. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević pozdravio je privremenu mjeru Ustavnog suda, ocijenivši da će ona omogućiti vraćanje kredibiliteta Bosni i Hercegovini kao zemlji koja ima ozbiljne namjere za priključenje Evropskoj uniji. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je danas agenciji SRNA da je Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove iz pisma namjera za zaključenje stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i da se sada čeka samo formalna potvrda borda direktora. Očekujemo da se direktori pozitivno izjasne kako bi uskoro mogao biti uspješno zaključen aranžman sa MMF-om, jer nema više ništa što bi moglo da ugrozi njegovo zaključivanje, rekao je Špirić. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je da nije moguće temeljno preuređenje Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da je ovo složena država i da takva treba i da ostane. On je, reagujući na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da sadašnja struktura Bosne i Hercegovine predstavlja prepreku evropskim integracijama, istakao da se Ustav može dograđivati samo u onim dijelovima koji odgovaraju interesu sva tri konstitutivna naroda. Sadašnji sistem u Bosni i Hercegovini je dobro postavljen, s tim da ga treba dograđivati samo na taj način da bude funkcionalan, rekao je Kuzmanović novinarima u Banja Luci. U Zagrebačkoj areni danas je počeo 13. sabor Hrvatske demokratske zajednice, na kome će oko 10.000 delegata izabrati novo stranačko rukovodstvo, pošto je dosadašnji predsjednik HDZ-a i hrvatski premijer Ivo Sanader objavio da se povlači iz aktivne politike. Obraćajući se okupljenim stranačkim predstavnicima na svečanom dijelu skupa, Sanader je poručio da HDZ nije stranka slabih i kukavica i da ima snage da se suoči s izazovima. On će na zatvorenom radnom dijelu obrazložiti svoju ostavku. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić inače dao je sinoć mandat za sastavljanje vlade Jadranki Kosor, naglasivši kako očekuje da će nova vlada nastaviti voditi vrlo jasnu i odlučnu proeuropsku politiku, dok je Kosor izjavila kako vjeruje da će vlada biti izabrana u ponedjeljak. Evropska komisija će sredinom mjeseca predložiti ukidanje viza za građane Makedonije, Crne Gore i Srbije, najavio je švedski ministar za emigracije i utočište Tobias Billström, čija zemlja trenutno predsjedava Evropskom unijom. On je dodao da će Evropska komisija sredinom jula pripremiti prijedlog za ukidanje viza za građane čije su zemlje ispunile neophodne uslove, navodeći Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, piše skopski Utrinski vesnik. Sedmero turskih državljana, među kojima i jedno dijete, poginulo je jutros u sudaru njemačkog vozila i autobusa srbijanskih registarskih oznaka blizu mjesta Svilengrad u Bugarskoj. U kombi vozilu njemačkih registarskih oznaka bili su turski državljani koji su iz Njemačke putovali na odmor u domovinu, navode mediji. Niko od srbijanskih državljana nije povrijeđen. U požaru koji je izbio u jednoj višespratnici u jugoistočnom dijelu Londona poginulo je 6 ljudi, među kojima jedna beba stara 3 nedjelje i dvoje djece. Paul Woodrow iz londonske hitne pomoći rekao je televiziji Sky News da je 18 ljudi, među njima 11 djece, prebačeno u bolnicu i da su neki u veoma teškom stanju. Više od 100 vatrogasaca učestvovalo je u gašenju požara koji je, kako se vjeruje, izbio na stepeništu na 11. spratu zgrade. Vatrogasne službe saopštile su da će biti potrebne nedjelje, ako ne i mjeseci, da se utvrdi tačan uzrok požara. Afrička unija usvojila je rezoluciju u libijskom primorskom gradu Sirtu, kojom se osuđuje Međunarodni krivični sud i odbija hapšenje sudanskog predsjednika Omara al-Bashira, kao i njegovo izručenje sudu. Bashir je optužen za zločine protiv humanosti počinjene u zapadnoj sudanskoj oblasti Darfur. Meksikanci sutra izlaze na parlamentarne i lokalne izbore u trenutku kada zemlju potresa najgora ekonomska kriza u posljednjih 15 godina i rat narkokartela. Oko 77 miliona registrovanih birača treba da izabere 500 poslanika. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno, a ponegdje pretežno oblačno vrijeme, povremeno i sa sunčanim periodima i temperaturama tokom dana od 23 do 31 stepen. Sutra će biti slično vrijeme sa sličnim temperaturama, ali meteorolozi kažu da će nedjelja imati i više sunčanih perioda.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretarijat Interpola suspendovao je ove sedmice potjernice u slučaju Dobrovoljačka ulica, objavilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Crvene potjernice čije objavljivanje tražio Beograd u ovom slučaju tako neće biti objavljene i informacije o traženim licima i njihovim saučesnicima neće biti registrovane u bazama podataka Interpola. Kako je na to reagovao zvanični Beograd, poslušajte u prilogu Branke Mihajlović.
Srbija smatra da je ovaj potez Interpola problematičan. Ministarka pravde Snežana Malović u izjavi za B92 kaže da će Srbija reagovati na ovakvu odluku.
Smatram da potez Interpola nije utemeljen na međunarodnom pravu, niti na njihovim internim pravilima i Republika Srbija, to jest Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija Interpola u Beogradu, će uputiti narednih dana svoju reakciju na to.
Da li će odluka Interpola smiriti strasti u regionu u kome su krenule igre, kako upućeni smatraju, politički motivisane, poternica na poternicu? Nakon izdavanja poternica za slučaj Dobrovoljačka ulica, na kojoj su i visoke političke ličnosti iz Bosne i Hercegovine, stigla je iz Sarajeva najava kontraudarca, poternica protiv bivših predsjednika države Srbije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, poznata na celoj teritoriji bivše Jugoslavije, kao dosledan borac za pravdu, za dovođenje pred sud optuženih za ratne zločine, za zaštitu prava žrtava rata, o kojima malo koja država vodi računa, kaže za naš program da ova odluka ide na ruku svim državama regiona, jer sve bi podjednako htjele da zaštite svoje državljane od optužbi, mada bi istovremeno htjele i da sude onima preko granice, jer još uvek se toliko godina nakon rata žrtve i zločinci smatraju svojim i tuđim prema etničkim merilima. U slučaju Dobrovoljačke ulice, Kandićeva smatra da bi redosled poteza srpskog tužilaštva trebalo da bude drugačiji od onog koji je bio.
Bilo bi mnogo logičnije da je, ukoliko posjeduje dokaze, da je to predalo tužilaštvu Bosne i Hercegovine i tražilo, znači, otvaranje, pokretanje ove postupka.
Ministarka Malović, međutim, na ovakve primjedbe uzvraća.
Želim da naglasim i činjenicu da je Bosna i Hercegovina ovaj slučaj vodila od 2003. godine i da do dan danas nisu usledili konkretni rezultati.
Nataša Kandić dalje objašnjava svoj stav zašto smatra da je problem na drugoj strani, u nedostatku saradnje, a ne u poternicama.
Koliko se vidi iz prakse, takva saradnja koja je, čini mi se, neophodna i ona će kad tad morati da bude uspostavljena, ona se izbegava zato što postoji još uvijek na tim pravnim pristupom prema počinjenim zločinima postoji prevaga tog političkog pristupa. Pa znači tužilaštva postupaju kao neka politička tela. Oni će izdavati optužnice, a mimoići će organe nadležne države čije državljane optužuju. I umjesto crvenih poternica mora da postoji jedna profesionalna, posvećena saradnja, pre svega procesuiranju ratnih zločina, nezavisno od toga ko se na kojoj poziciji nalazi.
Ministarka pravde Snežana Malović.
Ovaj potez Interpola ne može da doprinese rasvetljavanju ratnih zločina, utvrđivanju istine, a samim tim ni do pomirenja u regionu. Ja smatram da će biti vrlo otežano uopšte suđenje za ratne zločine, jer je činjenica da su ratni zločini činjeni na prostorima bivše Jugoslavije, da se učinioci nalaze na teritoriji jedne zemlje, da se dokazi nalaze na teritoriji druge zemlje, da su svedoci na teritoriji treće zemlje ili su negde u inostranstvu. Prema tome, bez saradnje u regionu i bez podrške međunarodne zajednice ili međunarodnih tela kao što je Interpol, ne možemo da imamo ni aktivno rasvetljavanje ratnih zločina.
Advokat Đorđe Dozet, branilac optuženog Ilije Jurišića, inače državljanina Bosne i Hercegovine, kome se sudi u Beogradu za ubistvo vojnika u Tuzli 92. kaže da odluka Interpola ima i dobru i lošu stranu.
Prečić je da se dešava ovo što se dešava, dakle dvojnost, vođenje nekakvih postupaka koja izazivaju nekakve političke tenzije među državama i tako dalje i tako dalje. Ali sa druge strane, da se pravila menjaju baš u trenutku kad je aktualna ta crvena poternica koja bi trebala biti raspisana po nalogu našeg suda, pokazuje koju težinu naša zemlja uopšte i mi kao narod imamo u međunarodnoj zajednici.
Da li onda vi mislite da je to zaista šamar pravosuđu Srbije?
Naravno da je šamar ne samo pravosuđu, nego celoj državi.
Povodom odluke Interpola postavlja se i još jedno pitanje očekivano za prostor Balkana na kome su stvari nedorečene i nedovršene. Važi li to za Kosovo ili ne? Ministarka pravde Srbije kaže da se ne odnosi na Kosovo jer ono po rezoluciji 1244 nije nezavisna država. Očekuje se da se oglasi Priština. Ova priča će se zasigurno nastaviti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon neopozive ostavke premijera Republike Hrvatske Ive Sanadera, politička nestabilnost zakucala je na vrata te zemlje. Poslušajte kako ovu novu situaciju u Hrvatskoj vidi Ines Šaškor, ugledna zagrebačka novinarka i bivša urednica programa za Hrvatsku Radija Slobodna Evropa.
Premijer je otišao neobjasnivši razloge. Javnost je šokirana. Kada su vidjeli razorne efekte ovakve ignorancije javnosti, HDZ-ovci su se uprli uvjeravati naciju kako je riječ o činu prosvjeda prema Europi. Sanader je otišao zato što je Hrvatskoj postavila brklju na putu u Europsku uniju. Nedovoljno i neuvjerljivo. Glavno pitanje i dalje ostaje. Zašto je otišao Ivo Sanader? Bez odgovora na njega teško da se može odgovoriti i na pitanje što slijedi Hrvatskoj. Zato se Ivo Sanader ponio politički neodgovorno. Pristaše i protivnici Sanaderu zamjeraju napuštanje broda, iskakanje iz vlaka, odustajanje na pola puta i slično. Ali brod kojim je Ivo Sanader kormilario nije plovio ni u kakvu luku, već juri prema hridi. Vlak kojim je upravljao ne ide u Europsku uniju, nego je pred provalijom. Ivo Sanader bio je autoritativni, ali neuspješni premijer još lošije vlade. Sada ostaje samo loša vlada. Ekonomija zemlje je u rasulu, reforme nisu ozbiljno ni otpočele. Korupcija vlada državom. Sanader je vladao tako da je državnim novcem plaćao političke saveznike i socijalne partnere. Sada tih novaca više nema, a on drugačije ne zna vladati. Sanader u ekonomiji nije učinio ništa i odlučio je taj tonući brod ostaviti. I osobno korupcionaške afere prate ga od uvijek. Ostavit će međutim upamćeno da u njegovo vrijeme ni jedna plaća u javnom sektoru niti mirovina nije kasnila. Za nekoliko mjeseci ili će početi kasniti plaće i mirovine, ili će neka prava u zdravstvu, socijali, subvencijama biti srezana. Trećega nema, samo bankrot države. Je li Sanader na to računao? Da će se uskoro svi početi prisjećati vremena kada su stizale i plaće i mirovine. U socijalnom i političkom pogledu ovakva gibanja podloga su populizmu, ekstremizmu, ksenofobiji, nacionalizmu. Ne treba zaboraviti da je to politički profil izvornog HDZ-a. Nakon Sanadera dolazi vlada Jadranke Kosor. Jadranka Kosor nema prirodno izgrađeni autoritet u stranci, on je izveden. Najprije iz potpune lojalnosti Tuđmanu, potom Sanaderu. Lakše će upravljati vladom nego strankom. Svaki od budućih prvih ljudi Hrvatske, Kosor, Šeks, Hebrang, Milinović, Kalmeta, ima za sobom i nerazjašnjene afere. Svatko od njih, otkad su vlasti, enormno se i netransparentno obogatio. U njihovim rukama sudbina je zemlje na rubu katastrofe. Ono oko čega se Sanader doista potrudio, osobito u prvom dijelu svoga mandata, bila je stabilizacija političkih prilika u samoj Hrvatskoj, relaksacija javnog govora, jačanje tolerancije. Sa susjedima je vodio konstruktivnu politiku, vješte balansirao u kriznim trenucima, nije mnogo pomagao, nije niti odmagao. Sa Slovenijom se stvar zakomplicirala zbog slovenske ucjene. Sve u svemu, i uz ponešto nesporazuma, regija je u Hrvatskoj, koju su na vanjskom planu predstavljali Stipe Mesić i Ivo Sanader, imala stabilnog partnera. Što se na tom planu može očekivati od nove vlade Jadranke Kosor? U vanjskoj politici zadržat će isti smjer prema susjedima, ali je za očekivati da će ekonomski problemi i neminovne unutarnje trzavice toliko zaokupljati i potresati da će suradnju u regiji zanemariti. A ako vlada potraje, u što mnogi sumnjaju, i za predsjednika Republike bude izabran HDZ-ov kandidat, ne bi bilo iznenađenje kada bi se odnosi sa susjedima počeli kvariti i Hrvatska se ponovno destabilizirala i zatvorila. Iz Zagreba, Ines Šaškor.
Vlada Hrvatske ponovo je ove godine obezbijedila novac za finansiranje obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih te nekih drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Najviše sredstava očekivano otišlo je u Mostar, u kojem je sjedište brojnih institucija bosansko-hercegovačkih Hrvata, dok je na drugom mjestu, pomalo iznenađujuće, Tomislavgrad. Međutim, ipak je izdvojeno manje novca nego prethodnih godina. Tina Jelin.
Hrvatska vlada nedavno je donijela odluku o raspodjeli 23 miliona i 500 hiljada kuna za finansiranje zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih programa Hrvata u Bosni i Hercegovini, što je za oko 5 miliona manje u odnosu na prošlu godinu. Ivan Bagarić, zastupnik dijaspore u Saboru Republike Hrvatske, kaže kako su sredstva smanjena dijelom zbog loših ekonomskih prilika u Hrvatskoj, ali i projekta sveučilišne kliničke bolnice Mostar, koji je prošle godine završen, zbog čega su ponajviše smanjena sredstva zdravstvu.
S obzirom da smo mi sada dobro završili par tih kapitalnih projekata, kao što je jedan od njih je otvorena je klinička bolnica u Mostaru i na više nema potrebe izdvajati onoliko koliko se izdvajaju. S druge strane, znam da je japanska vlada, recimo, velikim grantom puno pomogla domove zdravlja u Bosni i Hercegovini. Prema tome, bez obzira na kojem dijelu, pa i na onom, ajmo reći, pretežito hrvatskom. Evo.
Od 23 miliona i 500 hiljada kuna, 1.850.000 raspoređeni za projekte zdravstva. Oko 13 miliona za projekte iz programa kulture, odnosno 8 miliona i 690 hiljada kuna za obrazovanje. Najveći pojedinačan iznos osiguran je za manifestaciju Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske Mostar, koja je dobila oko 300 hiljada kuna. Bez tog novca, kaže nam direktor Mostarske Matice Josip Muselimović, međunarodni nivo manifestacije bilo bi teško održati.
Prije svega treba znati da se Mostarsko proljeće pozicioniralo na svjetskoj pozornici da je 15.5. punopravna članica Europskog saveza festivala. Dakle, bez ovih sredstava, dakako, bilo bi puno teže organizirati ovakvu manifestaciju.
Zanimljivo je kako je ukupno najviše sredstava dodijeljeno samostanima, crkvama te župnim uredima. Od oko 400 odobrenih projekata, njih pola završilo je za različite potrebe crkvenih institucija, od obnove galerije i muzeja do izgradnje vjerskih objekata. Ko ne osporava potrebe zajednice, federalni zastupnik Anto Čolak, inače član Hrvatske seljačke stranke u Bosni i Hercegovini, da se stotine hiljada kuna iz hrvatskog budžeta troše primjerice na narodne nošnje.
To je shvaćanje iz Zagreba da su Hrvati u Bosni i Hercegovini retardirani. I onda oni na retardiran način u svojim krugovima zadržavaju i vrte te novce, da se ne bi slučajno neko odvažio i rekao, no što će pojedinim zabludilim župnicima ti novci ili kulturno-umjetničkim društvima. I nastavlja se stara praksa da pod izgovorom pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa. Slobodna Evropa, ORG. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Turn the computer on. Turn the computer on.
Slušate radio Slobodna Evropa.